Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 482. emisiju našeg serijala Medaljoni u vremenu. Bosanski veziri u povjerljivim izvještajima francuskih diplomata 19. vijeka. Kako je ruski naučnik, diplomata i obavještajac Aleksandar Gilferding 60. godina 19. vijeka svojom, ajde da kažemo, nenamjernom ili namjerno lažnom informacijom proglasio Mostarski most Ponte Romano, odnosno Rimskim mostom, i tako ga spasio od rušenja u Drugom svjetskom ratu. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje. U nekoliko proteklih emisija medaljoni su rezimirali vezirovanje turskih administratora, odnosno vezira, odnosno valija u Bosni i Hercegovini, a kroz povjerljive izvještaje francuskih diplomata u vremenu od 1850. do 1875. godine. Podsjećamo redovne slušaoce, u tom razdoblju od 25 godina promijenilo se upravo toliko bosanskih vezira, od kojih su neki čak bili u Bosni i po dva puta. Danas ćemo opet kroz povjerljive izvještaje analizirati vladavinu Akif Paše koji je po drugi put u Bosni. Sa ovim vezirom susreli smo se ranije, piše profesor Mithat Šamić, tako da nam nije nepoznat. On je stupio na dužnost valije u Bosni nekako u proljeće 1871. Ali uskoro poslije promjena u rukovodstvu izvršenih u Carigradu došla je u Sarajevu vijest o njegovom premještaju. Sam Akif Paša, čim je za nju saznao, doletio je iz Bihaća, što će reći do Jurio, gdje se službeno nalazio i odustao je od posjete Zvorničkom Sandžaku, mada je njegovo prisustvo u njemu bilo neophodno. Tada je naime buknuo požar u Tuzli koji je upropastio velik dio grada, 100-tinjak kuća i dućana, kao i stovarišta odjeće i oružja. Francuski diplomat Leopold Moreau, koji je tada rukovodio poslovima francuskog konzulata, nema neko dobro objašnjenje ovome Paši. I ne samo to, nego čak nema ni dobro mišljenje. Ne samo da on nije bio preduzimljiv, nije sagradio ni jedan put, pa čak ni popravljao razrovane, nego je sklon nepotizmu dovodio na položaje kajmakama i mudira svoje rođake i svoje marionete koji su išli za njim iz jednog vilajeta u drugi. Uprkos tome, na vijest o premještaju Akif Paše preduzeti su koraci da se on zadrži na dužnosti generalnog namjesnika u Bosni. Zato se naročito zauzimao pruski konzul Otto Blau zbog ličnih veza sa Pašom, kao i zbog takozvane prijedorske afere. Ali su svi ti pokušaji ostali bez uspjeha. Akif Paša je napustio Sarajevo 19. oktobra 1871. godine i otišao u Carigrad. A na njegovo mjesto je došao Asim Paša, ušavši svečano u glavni grad Bosne sutradan po odlasku Akif Paše 20. oktobra 1871. godine. A evo šta o Akif Paši piše Jozef Kečet. Podsjećamo slušaoce, taj Jozef Kečet bio je policijski ljekar, a inače je bio lični liječnik ili ljekar Omer Paše Latasa, odnosno Mihajla Latasa. Evo šta Kečet piše. Bio je to bogat zemljoposjednik iz Gornje Albanije, jako pošten, u vjerskim stvarima veoma trpeljiv, tip jednog orientalnog gospara, ali bez slavoljubivosti i bez inicijative. Kakvu je zemlju našao, takvu je htio i da ostavi. Za naš nesiguran položaj prema političkim olujama koje su sve više rasle, kao da nije mario, zapisao je Jozef Kečet. Evo sada nekoliko riječi o Asim Paši, odnosno Mehmed Asim Paši. Rešid Paša, Mehmed Rešid Paša, svi konzuli akreditovani u Sarajevu posjetili su novog valiju, Asim Pašu, čim je stigao u Sarajevo. Njihov prvi utisak o njemu stečen na osnovu njegove vanjštine i njegovih riječi bio je dosta povoljan. To je bio čovjek, kako Francuzi pišu, dobro odgojen, inteligentan i nadahnut dobrim namjerama. Njime su se i njegovim srdačnim i otmenim dočekom hvalile naročito starješine vjerskih zajednica. Mada bez nekog vidnog razloga, ovaj vezir je nenadano premješten. Na njegovo mjesto trebalo je da dođe Mustafa Asim Paša, ali je on opozvan, tako da ga je zamijenio derviš Paša Mušir. Razlog, samo objašnjenje slušaocima, Mušir je zapravo maršal. Razlog što je postavljen derviš Paša vidi Leopold Moreau, dakle francuski konzul, u potrebi da se on, ambiciozan i agilan i ciljajući na visok položaj, ukloni iz Carigrada. Međutim, na putu za Sarajevo u Jeni Pazaru, dakle Novom Pazaru, primio je on telegram iz Carigrada koji ga je vraćao na dužnost zapovjednika 3. korpusa armije u Carigradu, dok je za novog valiju imenovan Rešid Paša. Rešid Paša je stigao u Sarajevu i po običaju ušao u taj grad svečano 22. augusta 1872. I on je po riječima Leopolda Morova učinio na sve konzule u Sarajevu utisak koji predskazuje plodnu saradnju između njih i Novoga Valije, odnosno vezira. A taj prvi dobar utisak opravdao je on i svojim djelima, iako je dužnost Valije obavljao veoma kratko vrijeme. Ni puna dva mjeseca. Naime, ubrzo je stigao u Sarajevu dekret o imenovanju Mustafe Asim Paše za vezira Bosne, dekret koji je mnogoga veoma neprijatno iznenadio, konstatuje Leopold Moro. Dakle, Rešid Pašu u Sarajevu zamjenjuje Mustafa Asim Paša. Ovaj vezir bio je u isti mah imenovan i vojnim komandantom Bosne i stigao je u Sarajevo 8. novembra 1872. godine i stupio na dužnost sutradan 9. novembra, dok je njegov prethodnik Rešid Paša otputovao iz glavnog grada Bosne 7-8 dana ranije, 31. oktobra iste godine. Diplomata francuski Leopold Moro ukazuje na izvjesnu razliku u upravljanju ovoga paše Bosnom i njegovih prethodnika. Dok su ovi posljednji, na primjer, bili samovoljni i koristeći se svojom diskrecionom moći smjenjivali i postavljali kajmakame i druge funkcionere po svojoj volji, ne vodeći računa ni o obrazovanju, ni o sposobnostima, ni o administrativnoj prošlosti kandidata, oni su postavljali čak i svoje sluge, makar one bile i nepismene. Mustafa Asim Paša je u svom prvom cirkularnom pismu istakao da oni koji budu savjesno vršili svoju dužnost mogu računati na nagradu, dok će krivci odgovarati pred pravdom za svoja djela i bit će ne samo smijenjeni, nego će iskusiti i kaznu koju zakon propisuje. Ovo prepisuje u svom izvještaju Leopold Moro. Poslije veoma kratkog vršenja vezirske dužnosti, svega oko dva mjeseca, on je primio 9. januara 1873. godine, dakle Mustafa Asim Paša, dekret o svom premještaju u Albaniju, gdje je ozbiljnost situacije u ovoj pokrajini uticala na sultana da njemu povjeri dužnost generalnog namjesnika. A njega će zamijeniti Fosfor Mustafa Paša. Ovo često smjenjivanje Valije u Bosni ne treba da iznenađuje i čudi. Njega je nametala nesigurna politička situacija u raznim vilajetima Evropske Turske. Tako je, prema saopštenju Leopolda Moroa, Mustafa Asim Paša doživio u toku jedne godine 11 premještaja, a za samo posljednje 3 godine po tvrđenju istog francuskog diplomatskog funkcionera, izmijenilo se u Bosni 10 valija uzimajući u obzir i zamjenike. Omer Fevzi, Šerif Osman, Safet, Akif, Mehmed Asim, Mustafa Asim, Derviš, Rešid, Mustafa Asim i Fosfor Paša. Nije potrebno isticati koliko su ti tako česti premještaji išli na štetu dobrom, uspješnom funkcionisanju administracije u ovoj pokrajini. Vrativši se polovinom januara, tačno 16. januara 1873. godine sa, kako Moro piše, ekskurzije u Hercegovinu, u Sarajevo i pripremajući se za primopredaju svoje dužnosti, Mustafa Asim Paša je dobio telegram u kome mu je javljeno da i dalje ostaje na istoj dužnosti u Bosni. Naime, ranija odluka o Pašinom premještaju poništena je po svoj prilici na telegrafsku intervenciju uglednih građana iz mnogih gradova, u prvom redu iz Sarajeva, poslanu u Carigrad. I o ovome Paši govori Jozef Kečet u svom dijelu Mustafa Asim Paša, sin jednog zemljoposjednika u Kandiji, na Kreti, dobio je odgoj u vojnoj školi u Carigradu. Pošten, prijazan u ophođenju, govorio je tečno francuski i grčki. Bio je nadahnut najboljim namjerama, prije svega htio je da u oblasti religije uspostavi ponovo mir. Osim toga, želio je isto tako da doprinese industrijskom razvoju zemlje, osnivajući fabriku platna na bazi akcija, kao i da osnuje školu za vojni odgoj. Evo sada nekoliko riječi o Akif Paši i Derviš Paši. Mustafa Asim Paša je ostao na dužnosti valije u Bosni gotovo do kraja 1873. Međutim, u drugoj polovini novembra iste godine dobio je telegram koji ga poziva da dođe u Carigrad, a na dužnosti valije će ga zamijeniti Akif Paša, koji je bio i ranije u Bosni na istoj dužnosti. Akif Paša je ostao u Bosni nekoliko mjeseci, do marta 1874. Naime, došavši nerado u jednu opasnu pokrajinu koju je još ranije dobro upoznao, on je nastojao da se iz nje izvuče što prije. Čak je, po sopstvenim riječima, volio više stavljanje na raspoloženje ili penzionisanje nego funkciju valije, odnosno vezira, i to mu je pošlo za rukom. Ne sačekavši ni svoga nasljednika, on je otputovao u Carigrad u prvoj polovini marta 1874. Na njegovo mjesto imenovan je uskoro mušir, odnosno maršal Derviš Paša, koji je isto tako ranije bio u Bosni na istoj dužnosti. Krenuvši iz Carigrada 25. marta 1874. brodom za Varnu, a odakle Dunavom i Savom, Derviš Paša je ušao svečano u Sarajevo 4. aprila 1874. Piše Leopold Moroj za ovoga Pašu, isti francuski konzul, kaže uzgred da je agilan i buntovan, ali želi da ga vidi na djelu, pa će onda o njemu donijeti svoj sud. Jedini događaj koji se desio za vrijeme boravka i vlade ovoga valije u Bosni i koji nije možda lišen izvjesnog interesa, jeste njegov susret u Dubrovniku sa Franjom Josipom, carem i kraljem Austro-Ugarske. Trebalo je da u ime sultana Derviš Paša dočeka Franju Josipa kada ovaj bude prolazio kroz otomanske posjede na Jadranu, Klek i Sutorinu. Radi toga je on otputovao za Dubrovnik 15. aprila 1875. a vratio se u Sarajevo 11. maja. Po riječima francuskog konzula de Viena, valija je sa ovoga carsko-kraljevskog susreta ponio najbolje utiske. Koliko je Derviš Paša ostao drugi put na dužnosti valije u Bosni, nije nam bilo moguće tačno ustanoviti na osnovu izvještaja francuskih konzula, konstatuje profesor Mithat Šamić i dodaje. Sudeći po datumu dolaska njegovog nasljednika Reuf Paše, ostao je on do jeseni 1875. Thank you. Naši stalni, ili kako bi rekli redovni slušaoci Medaljona u vremenu, pamte da smo u ovih 10 godina koliko traje ovaj serijal najmanje u 3 ili 4 navrata pominjali ruskog naučnika, konzula, a putopisca Aleksandra Feodorovića Gilferdinga ili Hilferdinga. Evo jednog interesantnog zapisa koji se odnosi na istog autora koji je 60. godina 19. vijeka krstario Bosnom, dakle riječ je o Aleksandru Gilferdingu, koji je namjerno ili nenamjerno u svojim tekstovima lansirao jednu laž koja se zapravo pokazala kao vrlo korisna da bi se spasao jedan kulturno-istorijski spomenik. Riječ je naravno o legendarnom mostu u Mostaru koji je, građani i slušaoci znaju vrlo dobro da je on porušen u toku posljednjeg rata u Bosni i Hercegovini, ali trebao je biti srušen i u toku Drugog svjetskog rata. Evo šta je o tome napisao Salih Rajković u romansiranom izvještaju Aleksandra Feodorovića Gilferdinga. Kako je notorna laž ruskog historičara Aleksandra Gilferdinga spasila Stari most od rušenja 1943. godine? U predvečerje turske moći na Balkanu, Francuska je prva evropska država koja je u travnik poslala konzule da špijunira tursku politiku. Rusija u Sarajevo šalje konzula koji je bio rodom iz Petersburga, Aleksandra Gilferdinga, profesionalnog historičara. U Mostar dolaze engleski, austrijski, italijanski i ruski konzul. U Sarajevu Gilferdinga nije zanimala graditeljska kultura jer je Rusija imala daleko ljepših građevina orijentalne provenijencije. Njega je zanimao Mostar sa poznatim starim mostom na Neretvi. On je čitao opise starog mosta od stranih putopisaca i vidio crteže tog istog mosta jer tada nije bilo fotografija. Gilferding je zamolio tursku komandu mjesta u Sarajevu da mu ona omogući posjetu Mostaru i da mu da askere, odnosno vojnike koji će ga pratiti. Do Mostara se išlo preko planina, ali ipak je bilo lakše kada je ušao u dolinu Neretve koja ga je dočekala svojim plavetnilom. Mostar je ugledao Gilferding iz Bijeloga polja 10 km sjeverno od istog grada, selo koje je imalo nekoliko visokih kamenih kula sa ćoškovima od kojih se isticala Alajbegovića kula na 3 boja, odnosno sprata. Znao je Gilferding da su visoke kule stambeno-fortifikacioni objekti. U Mostaru je Gilferding sa pratnjom odsjeo u jedan han blizu Starog mosta. Dok je koračao lijevom obalom, ugledao je han i kafanu Evropa ukrašenu prozorima kao da je veličanstvena građevina renesanse, a takve je viđao Gilferding na istoku i u Italiji. Ušao je, popio kafu i, što bi rekli Bosanci, seirio lijepi skamenjeni polumjesec, Stari most, na koga će za koji tren stići. Glatka kamena kaldrma, čista kao da je u najljepšoj avliji, prihvatila je čizme do šljaka Rusa. I kapija na samom ulazu na most bila je otvorena. Nekoliko askera gledalo je u Rusa zbog njegove nošnje, odnosno odjeće evropske, ali nikoga nije pitao odakle. Kada je Aleksandar vidio dječurliju koja po kamenom korkaluku ograde mosta trče kao da ispod toga nije voda Neretve, pomislio je u sebi da su Mostarci kuražniji ili blesaviji od Rusa, a ranije je znao da sa mosta skaču na glavu i na noge. Glatke kamene stepenice po hrbatu mosta zadivile su Rusa. Gledao je ne samo rijeku Neretvu, nego i Hum i dolinu rijeke čije se plavetnilo spaja s nebom. Sjeo je i počeo zapisivati doživljaje Mostara. U dnevniku je podcrtao da je u Mostaru Rimski most i da takav kameni polumjesec turski graditelji ne bi mogli izgraditi. Da je malo bolje otvorio oči, mogao je ispod lijevog uzvodnog završetka mosta vidjeti u teneli uklesanu godinu gradnje arapskim brojkama 974 po Hidži, dakle 974. ili po julijanskom kalendaru 1566. godinu. On, dakle Aleksandar Gilferding, kao pravoslavni, mogao je u staroj pravoslavnoj crkvi upitati sveštenika o gradnji o samom mostu. Konzuli su učeni ljudi i trebalo bi da budu svjedoci istine, a ne da sami donose zaključke bez provjere. Vrlo brzo je Gilferding poslao izvještaj ruskoj vladi u kome je stajalo da je u Mostaru preko rijeke Neretve rimski most, što su moskovske gazete štampale kao senzacionalnu vijest, a svi strani konzuli u Rusiji javili su svojim vladama. Eto, Gilferding izmisli neistinu. Italijanske novine napisale su da je u Mostaru preko rijeke Neretve Ponte Romano, što je otišlo u svijet. Austrijske su novine štampale u hiljade primjera kada je u Mostaru Römer Brücke. U Mostaru su se od 1878. godine pa sve do iza Drugog svjetskog rata u knjižari i papirnici Paher i Kisić na glavnoj ulici prodavale fotografije starog mosta. A na prvoj strani na nekoliko evropskih jezika, na njemačkom, mađarskom, talijanskom, pisalo je Rimski most. Godine 1954. pokojni Franjo Hlavaček, šef u bivšoj Paherovoj knjižari, darovao je Zavičajnom muzeju Hercegovine preko 30 kg razglednica ne samo Rimskog mosta, navodno Rimskog, nego i na njemačkom jeziku fotografija mnogih gradova Bosne i Hercegovine. Muzej je u vrijeme otvaranja 1955. godine u jednoj maloj vitrini izložio dosta takvih fotosa, što je posjetiocima bilo zanimljivo. Bečki historičari čudili su se Gilferdingu da on kao njihov kolega nije ustanovio istinu. No Rusu je bilo draže da su most gradili Rimljani nego Turci. Od svog podizanja 1566. godine, stari most u Mostaru u najvećoj opasnosti od rušenja bio je za vrijeme četvrte neprijateljske ofanzive protiv narodno-oslobodilačke vojske i partizanskih odreda Jugoslavije februara 1943. godine. Povlačeći se pred njemačkim, talijanskim i kvislirskim snagama, Tito je kao vrhovni komandant naredio da se iz prostora Drežnice na Neretvi pošalje jedna četa partizana više mostarskog rudnika mrkog uglja kako bi neprijatelj zaključio da će partizani napasti Mostar. No strategija Titova uplašila je neprijatelja, a zapravo je Mostar bio snažna ilegalna sila i nije ga trebalo posebno napadati. Italijanska komanda, ugledavši partizane više rudnika, naredila je da sve jedinice budu spremne za pokret prema jugu. Zvrčali su telefoni Mostar-Rim, od koga je mostarska komanda tražila ratno naređenje. Postavite pod sve mostove mine i kad počne napad partizana na Mostar, dignite te mostove u zrak, glasilo je naređenje. Ali kako postaviti mine pod stari most kad za to nema mogućnosti? Komandant Mostara naredio je da se u starom mostu na obje strane, gdje je najdeblji, iskopaju rupe od 6 metara dubine i da se u njih postavi eksploziv. Te februarske noći 1943. oko ponoći u kuću Srbina Svete Miladina nogama su lupali karabinjeri i Svetina majka rekla je sinu da otvori vrata nepoznatim napadačima. Bunovan Sveto, čim je otvorio vrata, nekoliko baterija uprle su se u njegove sanjive oči. Odmah se obucite i sakupite radnike komunalne općinske službe i poći ćete s nama, glasilo je naređenje. Od kuće do kuće, najprije u kuću Hrvata Zelenike, najboljeg majstora za građevine. Starac se spremio, a njegova je čeljad mislila da će ga Talijani streljati. Kad su došli na stari most ispod Čardaka, na lijevoj obali mosta, jedan talijanski oficir koji je govorio našim jezikom rekao je: Miladine, ovdje ćete iskopati rupe duboke oko 6 metara. Majstor Sveto Miladin pozvao je majstora Zeleniku i rekao mu da razbije kaldrmu mosta, što je plačnih očiju majstor počeo raditi. Ali čim je Zelenika iskopao rupe, propade sav materijal u duboku mostovnu jamu oko 7 sati ujutru, kada su se Italijani spremali da odu, iz priječke čaršije dođe Salko Efica, gradonačelnik Mostara. Sa fesom na glavi, cigarom u ruci, drčućom rukom, pozvao je majstora Miladina i rekao mu da kaže Italijanima da partizani neće napasti Mostar i da se rupe u mostu zatrpaju. Talijanski oficir uljudno je pozdravio gradonačelnika Eficu na našem jeziku i rekao mu da je njima naređeno iz vrhovne komande u Rimu. Efica je rekao: pa gospodine, stari most je spomenik svjetskog glasa i partizani neće rušiti spomenik. Čim je došao u opštinu, gradonačelnik je pozvao Krešimira Losu, šefa komunalne službe. Efica je bio blijed i uznemiren. Lose je odmah osjetio da nešto u gradu nije kako treba. Dragi Krešo, ja sam svojim očima vidio na starom mostu Talijane i komunalce Svete Miladina. Ti govoriš talijanski i napisat ćemo moju punomoć, pa otiđi u komandu Mostara i pokaži komandantu punomoć i reci mu da gradonačelnik garantira da partizani neće napadati Mostar. Krešimir je napisao punomoć i začas stigao do zgrade komande na Carine. Oficir je uveo kuražnog Mostarca Krešimira Losu, građevinskog inženjera, prosjedom visokom komandantu. Buongiorno, signor komandante. Italijan se je zbunio kad je čuo došljaka koji perfektno govori italijanski. Pokazao mu je punomoć gradonačelnika u kojoj stoji da partizani neće napasti Mostar i da se rupe na mostu zatrpaju. Komandant je nazvao telefonom Rim i otuda mu je jedan glas rekao da je u Mostaru preko rijeke Neretve Ponte Romano, odnosno Rimski most. Krešimir je tražio da dobije akt koga će odnijeti gradonačelniku i za tren je sve bilo onako kako je za most bilo najbolje. Eto i neistina ruskog historičara Aleksandra Giljferdinga pomogla je da se stari most u Mostaru ne minira februara 1943. godine. Miladin, Zelenika i njegov sin Anđelko, koji je ocu donio doručak, bili su presretni. Nažalost, nekoliko decenija kasnije most je odletio u zrak, ali o tome nekom drugom prilikom. Kako najavismo u današnjem posljednjem dijelu našeg mini feljtona o banjalučkom vašaru, odnosno derneku, koji je ostavio naš pisac Antonije Anto Ćosić, govorit ćemo o jednoj specifičnosti ovog derneka, a to je cjenkanje. Nakon kopkanja po vanjskim i unutrašnjim džepovima šućur izvadi zelenu bočicu. Kupio sam je malo prije od jednog mate, torbara, unutra je skupocjena vodica za uklanjanje mrlja, veli mate, i traži 7 dinara. Mnogo je 7, kažem ja, skupo je to za mene i nudim mu 5, jer više nisam imao. Daj 6, pa je nosi, navaljuje mate, ali ja ostajem pri svom. Ne može, nastavljam ja upornom, dosta je tebi 5. Kad već pođoh nekoliko koraka, on viknu za mnom, vadi pare i tako pazari smo. Iznenadit će se moj babac kad joj pokažem čudotvornu tekućinu pametne glave svu ovu izmislili. Hemičari i tehničari danas vladaju svijetom. A ono tamo što vidite, a možda i ne vidite, jer je naroda mnogo oko te besposlice, to su vam obične gluposti, prava mamipara. Tamo ići nemojte. Savjetuje nas Šućur i pokazuje susjedni šator pod kojim se šetkala i šepurila visoka rasna crnka u haljini od crvenog pliša nudeći karike za nabacivanje na boce ruma, konjaka i na lovačke noževe svih vrsta i veličina. Ljepotica širokih atletskih ramena razbacuje oko sebe vatrene poglede i bokove sputane crvenom tkaninom. Dok po njoj pljušte užarene želje muškadije, ona u sebi priželjkuje samo nespretne bacače. Bubuljičavi mladići se natiskuju oko šatora, ali više zbog divnih oblina što se izazovno razigravaju ispod crvenog samta. Požuri smo kako bismo što prije stigli do Šipsove pivnice. Bez zadržavanja prođo smo pored Kujundžija, Kazandžija i Zlatara, koji nisu nudili svoju robu vičući kao što su to činili drugi trgovci. Naročito Zlatari trguju tiho i dostojanstveno, a razgovor im je svečan i prefinjen kao i njihovi filigranski radovi. Žureći prema debeloj hladovini ispod bujnih kestenova, stižemo do Šipsove gostionice. Pred njom nekoliko stolova s umašćenim stolnjacima za kojima ozbiljniji težaci sjede i meze zalijevajući se kriglama trapijskog piva. Na mekim ovčijim kožusima lješkari golobrado potomstvo, čurlika u dvojnice ih i hoće. Nekoliko rumenih snaša iz debeljaka poleglo po travi u svojim dugim bijelim haljinama, pa pjeva otegnuto i tugaljovo. Janje vrućo za 2 dinara frtalju, zvikuje čovječulja, krohava lica mašući teatralno nožem iznad pečenog janjeta u dagari. Nagari po dagari dobacuje mujo, gradski besposlenjak i zabavljač i u prolazu otkida špinjetak s janjeta. Ili vrati ili plati, zagalami mesar. Plaćam, uzvikuje mujo pun važnosti, pružajući mu kovani novac u srebru. Somuni, vrući somuni, javlja se mališan s drugog kraja bašće, tegleći punu korpu toplih somuna. Mršavi brdski konjići čupkaju u blijedu gradsku travu uz ogradu, pa čak i ispod kožuha na kojima hrču raskrečeni vrhovci uprtenim šalvarama. Zapisao je Anto Ćosić o vašaru 1938. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Šveđanin August Heimer u septembru 1903. godine oduševljen je Mostarom. On nastavlja opisivati njegove ljepote. Područje oko Mostara je bogato interesantnim mjestima. Jedan izlet koji naročito ne bi smjeli zanemariti lovci je izlet na Mostarsko blato, ime koje je otprilike slično neuspjelo kao i ime Močvara za naše velika Norlandska jezera, budući da i kad se ono u toku ljeta također djelomično isuši, pokazuje ipak najčešće plavu, jasnu vodenu površinu kao jedno alpsko jezero, a obuhvata područje od 30 kvadratnih kilometara. Put dotamo vodi kroz tipični kraški pejsaž. Samo na jednom mjestu vidi se na osobno iznenađenje park mladih hrastova i drugog listopadnog drveća. To je privatno vlasništvo koje je radi zaštite od koza ograđeno. Ovo predstavlja najbolji dokaz da se kraško zemljište, barem na zaštićenim mjestima od bure, može s uspjehom zasađivati ako se samo mogu zaštititi mladi zasadi od njihovih četveronožnih smrtnih neprijatelja. Kasnije, kad cesta pravi jedan zaokret nalijevo, otvara se veličanstven pogled na Mostarsko blato. Ono je sjeverno i istočno omeđeno stijenama litica koje se gole i puste obaraju okomito do vodene površine. Južno imamo jedan dugačak obronak šumavitog planinskog grebena. Plodno tlo pokraj jezera daje žitarice, vino, duhan i raznovrsno voće. U selima koja se nalaze zbijena jedno uz drugo žive samo katolici. Doduše, na jednoj obali jezera stoje još živopisne ruine, neke džamije prekrivene gustom povijušom, ali muslimani su se ovdje izgubili. Biti u glavnom hercegovačkom gradu, a ne vidjeti Blagaj sa izvorom Bune, bila bi sramota za svakoga koji ima i najmanje osjećaj za prirodne ljepote, tim više što se ovdje pridodaje i historijski interes. Blagaj je bio nekad glavni grad države i zvao se još Hum ili Zahumlje, a vladar je upravljao u Stjepan gradu, čije se ruševine još i danas moćno i respektabilno uzdižu na jednoj visokoj goloj litici. Tada se, kaže hercegovačka narodna pjesma, to zvalo Mostar Šeher, Blagaj varoš. Mostar je selo, Blagaj je grad, s tim da pjesma u naše vrijeme zvuči obrnuto. Ali koliko je ovo mjesto još uvijek beznačajno sada, toliko je međutim okolina interesantna i ona posjeduje jednu znamenitost koja možda nema sebi sličnoj u Europi i koja bi, da je smještena u Švajcarskoj, privlačila desetine hiljada stranaca godišnje, a to je vrelo Bune. Heimer nastavlja svoje opise o Mostaru. U udobnim kolima napuštamo ovaj grad i prolazimo pored južne kasarne, kao i za ranije spominjane voćarske i vinogradarske stanice, te postrojenja Riste Jelačića i upravljamo pravo na jedan ugao gdje se čini da planina spriječava da se ponovo prođe. Obronci s lijeve strane puta su dobro obrađeni, posvuda se vide vinogradi i pokrivene kuće. Desno od nas, međutim, imamo krašči i oskudni čičci i žalfije, niti jednom ne mogu ponuditi ovcama sirovu hranu. Nakon jednosatne vožnje primjećujemo prve kuće u Blagaju i ubrzo ulazimo u čaršiju, desetak većih i manjih dućana, kraj kojih su smještene jedna novo izgrađena katolička crkva i jedna džamija. Na drugoj strani bune, preko koje vode dva mosta, nalazi se veći dio naselja. Ovdje smo napustili kola i pošli pješice jednom stazom između visoke litice koja drži Stjepan grad i bune, a koja je bila omeđena grmovima mirte i šipcima. Poslije nekoliko minuta završava staza ispod ogromnih nagomilanih i izbačenih stijena pored jedne male grupe građevina i ruševina. Prvo se dolazi do jedne džamijske ruine koja je razrušena odronjenim komadima litice. Unutra u jednom kutku litice nalazi se jedna muslimanska kuća gdje živi hođa koji čuva turbe koje okružava grobove pobožnog šejka Sari Zaltuka i njegovoga sluge. Sari Zaltuk je, prema pričama uobičajen način, oslobodio pećinu bune od zmaja koji je zahtijevao kao žrtvu mladu djevojku, kao i da se oženio kasnije s princezom iz Stjepangrada i umro na tom mjestu. Hođa nam pokazuje uz bakšiš unutrašnjost turbeta sa dva kovčega prekrivena s jednostavnim ćelimima. Pored njih se svake večeri stavlja zemljani lonac s vodom i jedan peškir koji je svakog jutra mokar nakon pranja svetoga. Ispred turbeta se nalazi podignuta jedna mala veranda s koje se odigrava jedna prekrasna drama. Vidi se zapravo jedna ogromna pećina bogato ukrašena stalaktitima, a iz nje izbija buna u moćnoj širini, zapisao je August Heimer u septembru 1903. I ovu emisiju završavamo stihovima Ante Ćosića, Pod kastelom. Noć je duga, vrbas priča bajke izatkane od zelenih boja. Starac kastel pažljivo ih sluša usred grada mirnog perivoja. Svaki kamen iz njegova zida zna na pamet historiju staru, o bitkama, sablji i slobodi i mahnitom Mustafi Mađaru. Teku vode, protječu vremena, okreće se matica života, pod kastelom protječu belaj, a za njima svjetlost i dobrota. Prije nego što odjavimo 482. emisiju, i samo jedna zanimljivost. Naime, hroničar Banja Luke, profesor Stojan Bijelić, polovinom 30. godina 20. vijeka, dao je, odnosno objavio, vrlo zanimljivo objašnjenje prema kojem su banjalučki Srbi za vrijeme vladavine Austro-Ugarske u ovim krajevima nazivali i Srbe iz ove monarhije imenom Švaba, a analogno tome i Srpkinje iz tih krajeva Švabicama. Imali su, pripominje Stojan Bijelić, posebne nazive i za Srbe iz drugih područja, pa su tako nazivali Srbina iz Srbije Bugarašem, iz Makedonije Cincarom, a iz Sandžaka Arnautom. Toliko. Poštovani slušaoci, završena je 482. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dragan Šukalo. autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.